Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Ne, odgovara, ne čuva originalno pakovanje. Već je jasno naglasila u oglasu, artikal se šalje bez originalnog pakovanja. Poslaće ih u kutiji, naravno, savršeno upakovane kako bi bile zaštićene u toku transporta, ali ne u originalnom pakovanju. To ne umanjuje autentičnost proizvoda. Proizvod je autentičan, to može da joj 100% potvrdi. Može da pogleda komentare prethodnih mušterija. Svi su na kraju bili zadovoljni. Njen prosek ocena je 5 od 5 zvezdica. Mušterija, još uvek neodlučna, na kraju pristaje na nagodbu. Ali ona žuri, kaže joj, potrebne su joj za jednu svadbu uskoro. Nema problema, odgovara Sonja. Poslaće ih čim bude dobila potvrdu o uplati. Za nekoliko minuta već joj stiže potvrda na mail. Sonja posmatra Verdov ormar, sada već gotovo sasvim prazan. Ne pronalazi ništa što bi joj poslužila. Penje se na stolicu i pretura po gornjoj pregradi. Pronalazi jednu kutiju za cipele u dobrom stanju. Spušta je i nosi je u trpezariju. Gde ti je papir za umotavanje? Dečak podiže glavu i ostaje zamišljen, s napola polomljenim transformerom u ruci. Zamuckuje, ne znam. Hajde, seti se, gde si ga stavio? Ne znam. Sonja uzdiše, uzima nekoliko novinskih listova koji izgužva i stavlja u kutiju i pravi neku vrstu gnezda. Ma nek se nosi, kaže sebi, važan je sadržaj. Posmatra ih nekoliko trenutaka pre nego što ih umota. Salonske cipele, crne, baršunaste, s potpeticom od 9 centimetara, sa srebrnom nitnom na vrhu. Pogleda John. Blago potamneo zato što ih je probala i grebe noktom skidajući jednu malu fleku. Poravna etiketu prstima. Made in Italy. 295 evra. Smešta ih u papir, zatvara kutiju i oblepi je. Zatim uzima telefon. Slušaj, malo ću zakasniti. Moram prvo da svratim do pošte. Zatvara oči dok sluša glas sa druge strane. Dobro, dobro, slušaj, mogu prvo da dođem do tebe, da vidimo to s babom, ali onda ću ti ostaviti klinca na trenutak dok skoknem do pošte. Ako budem išla sama, završit ću brže. Opet tišina. Nervozno lupka po kutiji za cipele. Da, mama, moram da odem danas. Moram nešto hitno da pošaljem, ne mogu više da odlažem. Objasnit ću ti posle. Prekida i zove dečaka. Hajde, spremi se. Nema potrebe da se sređuješ, idemo odmah. Idemo da vidimo tatu. Ne, tatu ćeš videti drugi dan. Dečak potoči niz hodnik i vraća se sa cipelama u ruci. Sonja ga posadi na kolena da mu zaveže pertle. Gotovo, ajde, moramo da požurimo. Pogleda na sat, 7. U 8 se zatvara pošta, zapisuje adresu pošiljke na pačetu papira. Uhvati dečaka jednom rukom, a drugom prisloni paket na bok. Hajde, trčeći! Da, nabavio sam još 8 kompleta iz La Perle. 8? Sonja već prestala da se iznenađuje. Samo radoznalo svedoči novoj karijeri kojoj se Knut posvetio. Oduševljen, on joj opisuje komade rublja pre nego što ih pošalje. Ima ih svih boja i vrsti, kaže joj. Beli, bež, ljubičasti, koralni, nebesko-plavi, crni, s crtežićima, ocvilene i druge čipke. Posebno bih izdvojio jedan predivni crni. Potan kojoj ga upisuje. Pripada ekskluzivnoj liniji firme. Samo grudnjak u 2 sloja košta 243 evra. Ali uzmeš ga u ruke, vidiš ga, I koliko god da ne mariš za svet donjeg veša, shvataš da je to nešto vrlo dobro napravljeno. 8 kompleta, ponavlja Sonja. Ne znaš šta da radi s ovolikom garderobom. Da je nosi, zar ne, kaže Knut. Sigurno ti predivno stoji. Ona je neodlučna. Ne, neće moći da tek tako počne da je nosi. Verdu neće verovati da je ona iznenada potrošila toliki novac na donji veš. Sem toga, novac koji oni ni izbliza nemaju. Onda mu ispričaj istinu, predlaže on. Reci mu da si ga dobila od jednog prijatelja. Ma je li lud, smeje se Sonja. Nemoguće da je govori ozbiljno. Naravno da govori ozbiljno, odgovara Knut. Zašto bi Verdu bio ljubomoran? Da nema možda istinske razloge za to? Knut nema nameru da mu išta preotme. Njihova polja delovanja su vrlo različita. Moguće je da gledano s polja cela stvar s donjim vešom deluje zbunjujuće, ali ne treba se zaustaviti na prvoj pomisli. Knut ne zalazi na Verduov teren, jer on uživa pre njega i bolje, od trenutka kada počne da vreba rublje. On voli da žudi za njim, da ga nosi sakrivenog u vlastitoj odeći, da ga ljubi kada stigne kući, zamišljajući kako se pripija uz njeno telo da joj ga opisuje. Na tom maštanju zasniva se sva čudesnost seksa. Ja mogu savršeno lako da se odreknem sledećeg koraka. Ti već znaš da ne nameravam da se j s tobom. Da li ti veruješ da je to moja namera? Ne, nije. Meni je dovoljno da igram jednu vrlo skromnu ulogu u tvom životu. S obzirom na sve to, da li se još uvek usteže da prihvati donji veš? Naravno da ga prihvatam, kaže Sonja. Samo što on treba da bude svestan da će ona morati da ga sakrije. Veliki deo toga neće moći nikada da nosi, ili skoro nikada. Da li onda zaista vredno truda? On je uporan. Ne mora da nosi tu odeću ako ne pronađe pravi trenutak. Može da je stavi u kutiju i prosto sačuva. Baš kao što ja uživam pripremajući pošiljku, ti možeš da uživaš otvarajući kutiju, milujući veš, isprobavajući ga na miru, a zatim ponovo ga odlažući. Već i samo tome beskrajno uzbuđuje. Da bude iskren, on bi voleo da joj uzme mnogo više stvari. Krivi sebe zato što je tih dana mnogo manje efikasan nego inače. Želeo je da joj nabavi jedne satenske gaćice, ali nije bilo moguće. Radnica nije skidala oko sa njega ni na tren, a on također nije bio dovoljno spretan da utekne njenom nadzoru. U drugom centru zamalo da ga uhvate kako stavlja nalepnicu na jedan korset, a u trećem je izgubio previše vremena tražeći odgovarajuću veličinu, tako da je propustio priliku da ugrabi više stvari. U poslednje vreme ne odmara se dobro. Oseća trnce u rukama ili mu se zategnu mišići na listovima kod najmanje promene položaja. Kada uspe da zaspi, sav je ukočen i ustaje s bolovima u vratu i leđima. Stalno ga muče košmari. Često sanja o detinjstvu, a pre svega o majčinom selu. Njegovi snovi, kaže joj, obično imaju teksturu prvog košmara Viktora Šestrema u Divljim jagodama. On nije naročiti ljubitelj filma. Mnogo puta joj je to objasnio. Film nastaje grupnim radom, dok je književnost sama po sebi jednostavno duhovni plod pojedinca koji se u samoći suočava sa sobom. Uprkos tome, on je odgledao velike filmove veka, naravno celog ili skoro celog Bergmana, i ne kaže to kako bi se razmetao. Pominje ga samo zato što se poslednji put, neobično, u njegovom snu takođe pojavio sat. Zaustavljeno vreme kao središnji element noćne more. Selo mu se prikazalo kao crno-belo, i mada je bilo ljudi, ostavljalo je utisak da je gotovo pusto. Pojavljivali su se, mada ih nije mogao videti, svi oni koji su obično bili prisutni u njegovom detinjstvu. Njegovi sestrići, sestričine, deca koja su uvek prvih dana zametala kavu s njim, kasnije bi se polako navikli i ostavljali ga na miru, starice obučene u crninu u predvorju kuća. Stizao je kamion s voćem i hlebom. On bi video ljude kako se kreću prema trgu da obave kupovinu i odlučio bi da im se pridruži, mada na izvesnom odstojanju. Sat na trgu pokazivao je 9:10, ali prema njegovom satu bilo je već 9:17. To je u njemu izazivalo neizmjernu žalost. Tih 7 minuta imalo je dimenziju nemogućeg. Kada ima tu vrstu snova, budi se okupan znojem i s ubrzanim kucanjem srca koje može trajati satima. Sve to me pogađa kada treba napuniti bisage, objašnjava joj. A da li je moguće da to nije posljedica nego uzrok? Pita Sonja. Mora da si osjetio veliki stres zato što si ukrao tako skupe artikle. On to poriče. Gledaj, ako mi nešto izaziva stres, to je pomisao da će se, dok traje poduhvat, neki komad rublja oštetiti makar i malčice. Sama mogućnost da bi mogli pretrpeti bilo kakvu štetu dok ih uzimam ili u toku slanja, zaista kod mene izaziva ogromnu teskobu. Pretpostavljam da je to neka vrsta fetišizma čiji se koren verovatno nalazi u djetinjstvu. Kada je bio mali, kako bi mogao da zaspi, stavljao je domali i srednji prst u usta, a kaži prstom je ritmično milovao gornju usnu. Navikao se da to radi uz pomoć maramice od mekanog platna, po mogućstvu pohabanog što tanjeg. Majka je za njega čuvala stare maramice, a on ih je pažljivo presavijao pod jastukom. Krišom je također koristio majčin donji veš. U to doba ona je provodila dane u kazinu. Nije obraćala ni najmanju pažnju na mene, kaže joj. Sada po ceo dan visi pred televizorom i također mi ne upućuje ni reč, ali već mi je sve jedno. Izlači je rublje noću kako bi njime milovao lice i njušio ga. Osjećao sam da se tako smirujem. Svemir bi na jednom postajao skladno uređen, tako da se moglo živjeti na prijatan način. Jednom, kada je imao 10 ili 11 godina, majka je primetila da je Knut sakrio spavačicu za koju je mislila da ju je izgubila. Suočena s tvrdoglavim ćutanjem dečaka, kada ga je pitala zašto je to uradio, na kraju je izgubila živce i obuzeta besom nekoliko puta ga prodrmusala i ošamarila. Knut je grizao unutrašnju stranu obraza kako bi zaustavio plač. Međutim, ne uzimaju to za zlo. To je bila logična posljedica njegovog postupka, kaže, koju je čak i u onoj dobi mogao da razume i prihvati. U El Corte Inglesu, u njenom gradu, nema garderobe iz La Perle. Sonja kruži po odeljenju s donjim vešom i zagleda komade drugih marki, tako lagane da često padaju s vešalice čim ih dotakne. Obraća pažnju na garderobu koju ranije nije nikad primetila. Steznike, podvezice, čipkane grudnjake, malecne tanga gaćice. Sve ima pločicu. Ima najmanje 2 kamere i tek nekoliko mušterija, a oko najskupljih marki uvek se vrti jedna prodavačica spremna da revnosno obavi svoj posao. Sonja se pita kako Knut može da krade u takvim uslovima. Šta god on rekao, u Kardenasu verovatno nije mnogo drugačije. Držeći dečaka za ruku, odlazi u supermarket. Ubacuje u korpu vreću s jabukama, piletinu i pakovanje jaja. Na putu ka redu s kasama zastaje ispred stalaka na kojima je izložena kozmetika. Ima jeftinijih marki, mnoštvo proizvoda bez ambalaže i na izgled bez alarma. Knut je rekao da kada nešto poželi, uzme bez razmišljanja. Najgore je kad se vrpoljiš. Ti se ponašaj samouvereno. Odluči šta ti se dopada i stavi ga u kesu. Prosto tako. Sonja bira bočicu pudera, Maybelline Super Style 24, ton 4, srednja pokrivenost 10,90 evra. Ona nikad nije koristila ovakve pudere. Efekat koji je ostavljen na koži uvijek joj se činio neprirodnim, ali mogla bi da proba. Bočica je mala, vrlo lagana, zatvara pesnicu, stavlja ruku na dršku korpe i udaljava se glasno govoreći detetu. U sljedećem redu, sagnuta uz nizove flaša amonijaka izbjeljivača, pušta ga da sklizne u kesu. Nastavlja da gleda proizvode u još dva ili tri reda, zatim odlazi u pravcu kasa i staje u red. Osjeća se iznenađujuće mirno, pobedonosno, zadovoljna sobom. Dečak ne prestaje da brblja. Ona mu također nešto govori. Ritmični zvuk skenera kojim kasirka prelazi preko etiketa upravlja celim prizorom. Kada dođe red na nju, traži jednu kesu i stavlja u nju voće, piletinu, jaja, vadi novčanik da plati i ide ka senzorima iza kase. Zatim na jednom, pisak joj probije uši, a senzori zasvetle treperavom crvenom bojom. Prodorna buka. Optužujuća crvena boja. Kasirka je gleda hladnim pogledom, podiže obrvu. Dečak je također gleda zapanjeno, ona zamuckuje, nije u stanju da izgovori ni jednu jedinu reč, kao da se to događalo nekom drugom, reći će kasnije Knutu. Provucite još jednom torbu ovuda, kaže kasirka. Sonja je stavlja pored senzora. Ponovo se čuje nedvosmisleni pisak. Sonja polako otvara usne, posmatra kasirku zaprepašćena. Da li imate kod sebe neki artikl koji niste platili? Sonja vidi iskosa čuvara iz obezbeđenja kako joj prilazi. Nazire njegovu indigo-plavu uniformu, krčanje voki-tokija. Kasirka mu daje znak rukom. Neka sačeka, mušterija će sama izvaditi, kaže. Sonja otvara torbu i daje joj puder. Pravda se isprekidanim glasom, zadihana. Ubacila sam ga neprimetivši, u brzini, dete, ne znam gde mi je glava. Kasirka je ne uzvraća osmeh. Prolazi skenerom preko bočice. Govori joj cenu. Hoćete li da ga platite ili da ga ostavimo ovde? Platit ću, naravno, i mislila sam da platim. Gore joj uši. Dečak joj se priljubio uz nogu. Zanemeo. Sonja plaća račun, uzima ga za ruku i gotovo da ga vuče prema izlazu. Kada prođe pored čuvara, sagnute glave, još može da čuje komentar koji izgovara kasirka iza njenih leđa. Šta ću sve da vidim? Najnormalniji svet, a? Sonja ulazi u auto. Gleda dečaka u retrovizoru. On je neobično miran u svojim kolicima. Točkovi drugih automobila škripe klizeći po asfaltu parkinga. Odraz farova se ukršta na njenim rukama koje se tresu spuštene na volan. Još neko vreme ostaje tako pre nego što upali motor. Ne treba da pridaje važnost tome, kaže je Knut sutradan. Nije bilo posljedica, tako da nema razloga za brigu. Kasirka je bila diskretna, nije postidela u javnosti, možda zahvaljujući detetu, zar će zbog toga da se obeshrabri. Već je uspjela da digne nekoliko knjiga. Zašto onda ne nastavi s knjigama? Ne ide mi ovo, kaže Sonja. Priznaje da se oduzela. Trebalo bi da bude istrajnija, navaljuje Knut. Ali ne želi da je pritiska. On može da je obezbedi sve što je treba, nema razloga da prestane da mu traži. Tog istog jutra dobija paket s 8 kompleta iz La Perle, kao i nekoliko parfema, jednom sensili s kremom i sabranim pričama Catherine Mansfield. I nešto neočekivano, par cipela, Armanijevih, jarko plave boje, vrlo visokih potpetica i skajščićem koji se zakopčava na gležnjevima. 229 evra. Ne bi trebalo da mi šalješ ovo, kaže mu ona. Ne znam da li ih zaslužujem. Stavljaš glavu u torbu zbog nečega što nikada neću moći da koristim. Zašto? Odgovara Knut. Ne sviđaju joj se? Da, naravno da joj se sviđaju. Jednostavno, ne vidi kada bi mogla da ih nosi. Ona uvek ide u sandalama, patikama i čizmama. Potpetice od 8 centimetara ne uklapaju se u njen životni stil. Onda ih sačuvaj za vreme kada će se uklapati. Sigurno će ti jednog dana zatrebati. Čak i ako ih samo jednom obuješ ili ako ih samo jednom probaš kada ostaneš sama kod kuće, meni je to već dovoljno.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.